Ny fampalalam-bavoaka telo sady farany iray rehafana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alakamisy 25 aogositra 2020 sy 2020 izao ny lohatenim-bavoatsika. Efa vonona amin'ny fandraisana ny GMJ Madandian'ny 40 ny faritry vakinakaratra androany alakamisy no napetraka ny lapea sy ny chapitre lehibe andraisana ny hetsika hoy ny governora any amin'ny toerana. Aina iverina indray ny kereny amin'ny faritra atsimo raha tsy mahazo rotsakorana atao anatiny ny mbolana farafahatarany nanazava momba ny aty amin'ny anoanana ny antoerana androany ny governorana androy. Mbola tsy misy fandraisana ndraiky ny governemanta ihany hatramin'izao ny momba ny lalaon'ny nosoko tanterahany eto amintsika miantso ny fitondrana ndray andraikitraingana ny filohan'ny komite olantsika malagasy manolony izany. Anivelany itombo ny tapafatesan'ny mponina no ny fanterana tamin'ny taona 1700 tsy hisy afatsefatra miliara nisan'ny mponina eto ambonin'ny tany afaka avala amin'ny 70 taona hoy ny vinavinan'ireo manam-pahaizana. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina indray no manolotra izao vaovao izao manantitra ny araby izay tompilasy tompovavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny finoana efa vonona amin'ny fandraisana ny fionambeniny tanorana ny GMJ Madandian'ny 40 ny faritry vakinakaratra manampy betsaka amin'ny fananganana ireo fotodrafitrasa samihafa ilaina amin'izany fionambeniny tanora izany ny faritra hoy ny governora. Androany alakamisy no napetraka ny lapiazo sy ny chapitre lehibe andraisana izany hetsika izany manampy fanazavana momb'izay fampiatranoana ny GMJ Madandian'ny 40 izay ataony Antsirabe manomboka amin'ny Alarobia izao. Izay ny governoran'ny faritry vakinakaratra teo micro Anjoel Rasolofo Vivato Rakotovao.
Fanomana ny famandroso dia mandroso tokoa amin'izao fotoana izao tsika dia efa azo ambara herinandro sisa fa eo amin'ny 50 isanjato ny fanomanana raha vaty amin'ny lafi ny ara-panjakana dia efa tomombana sy lavirary avokoa. 50 isanjato sisa dia ireny ilay ataontsika hoe travaux de finition. Tsika miteny io androany a ny lakamisy androany dia efa manangana n'ilay chapiteau sy ny estrady goavana indrindra eto Madagasikara tsika mitotaly valo arany abe an'io estrady io a. Ny filoham-pirenena no nanolotra azy io ara pesao mandritra ny GMJ dia efa manangana azy tsika amin'izao fotoana izao. E maro ireo malalantanana, maro ireo mpanampy, ny adidin'ny faritra ao anatiny a dia manamboatra fotodrafitrasa, fotodrafitrasa ho an'ny rehetra soiombonany io fa tsy hoe ho an'ny mpizaiky ny GMJ ihany. Toroako izany ihany koa ireo olona manalantanana raha nisan'izany ny filoham-pirenena mivady izay nanao an'ilay tolontanana ho an'ny eglizy amatsinan'ireo tanorampizaika ka safidy manokana manao ny fanomezana dia raha tsy diso a ny raisin'ny fiangonana akitsipo sy feno fitiavana tokoa ilay fanomezana maro samihafa na fa amin'ny filoham-pirenena na fa amin'ny fanjakana na fa amin'ny olontsotra marobe a dia io asakasaka izay tsy manao ihany a. Io koa moa zany izay tsy manao foana ny be vava matetika eto amin'ny tia nosy malalantsika ity.
Fa tafiditra amin'ny fiomanana amin'ny fandraisana ny GMJ ihany koa ny fanamboarana ny lalana tena ratsy miazo an'Antsirabe iny mbola itony asa fanamboarana aza amin'ny lalam-pirenena fahafito aorian' izay ho ihany ny governora ny vakinakaratra.
Lalana Antsirabe sy Antananarivo a raha fehezina dia ny lalam-pirenena fahafito dia efa mandeha ny fanamboarana manomboka eo amin'ny point kilometrika 5.7. Io le tanàna antsoina matetika hoe Vontsoloza. Misy farany io any amin'ny point kilometrika 5.3 any amin'le atsotsika hoe Beausejour ao tapitanàna Antsirabe. Efa mandroso io fanamboaran-dalana io amin'izao fotoana ary atao tary goudron izy io a fa tsy hoe ho an'ny GMJ fotsiny fa ny lalam-pirenena fahafito iray manontolo mihitsy a dia efa ao anatin'ny tetikasany fitondram-panjakana foibe a manamboatra sy manarina izay simba rehetra ao anatiny. Mandeha foana io asa io a mitonga ny GMJ a mitohy ny asa vitany GMJ a mitohy hatrany ny asa.
Eo amin'ny lafiny politika kosa mba amatianina ireo mpikambana amina antoko politika indrindra manoloana ny fifidianana ho tanterahana amin'ny taona ho avy dia nanofana ireo mpitarika TGV avy amin'ny distrika 5.7 manerana ny nosy ny Frederick Ebert Stiftunga. Fifanana momba ny fifidianana sy ny fahaiza-mitarika ho eto mampiroborobo ny demokrasia sosialy ka ny farana androany rehefa naharitra roa andro teny amin'ny Fofikiry Akady kely ilafy izany fampiofanana izany. Nampafantarina ireo mpizaika ihany koa ny lalàna sy ny tsara fantatra momba ny fiomanana amin'ny fifidianana misokatra ho an'ny antoko rehetra ny fiofanana toy izao Uramatu Mirai Clémence Andriambolanoro mpandrindra ny fandaranasa eo anivon'ny Fondation Frédéric Ebert.
Fondation Frédéric Ebert dia entité mampiroborobo ny demokrasia sosialy. Ny zavatra andrasana dia mba ho matihanina ny mpikambana amin'ny antoko politika iray tahaka ny antoko TGV mahakasika ny mitaimandroany moa zany de hoe processus électoral sy leadership. Mba tena hay hitarika izy ireo satria izy ireo ny solotena ny azo atao hoe ny fanjakana mahefa any amin'ny asa sy ny andraikitra rehetra ataon'izy ireo. Izay moa zany de manoana ny izao fifananizao ary de misokatra ho an'ny antoko rehetra koa ny FES araka ny fahafantaranareo azy ao anatin'ny promotion an'ny demokrasia sosialy lafaona. Natsinana de fantatra hoe tsy maintsy hiditra amin'izany fifidianana fahatelo amby roapolo sy roa arivo zany ny antoko maro eto Madagasikara moa zany. Tsara omena azy ireo ny mombamomba ny fifidianana rehetra. Mikasika ny lalàna, mikasika ny fiomana rehetra tokony atao ary indrindrindrindra ny resaka leadership.
Zava-dehibe ny fanomezana tantsoroka sy fizarana traikefa ary fanofanana ireo mpitarika ny antoko any amin'ny distrika satria izay no rafitra manana birao ho an'ny any fotony io ny sekretera nasional ny antoko tanora malagasy vonona ka antony nanaovana izao fifanana izao. Tsy aivona fifanisy ny fifanana nomen'ny FES ho an'ny ben'ny tanàna sy ny mpitarika TGV teny anivon'ny faritra efa anatin'ny fiomanana amin'ny fehatrehana ny fifidianana ihany koa izao fifanana izao ihany ramatoa Aurélie Razafinjato.
Zava-dehibe satria ny fitarihana arakaraka ny zarana dia mila manovy ihany koa mba hafana manatevina ny mba indainy fampivoarana ny antoko toy ny efa natao niaraka tamin'ny Frédéric Ebert sy tifitongo izay isaorany BDP efa nisy ny fiofanany ben'ny tanàna solotena dia efa nisy ihany koa fiofanan'ireo tomponandraikitra isaparitra dia izao zany tomponandraikitra isaky ny distrika manerana nosy 17 sy ireo mpitantana fanofanana no tanterahana eto androany. Ho any antoko dia zava-dehibe io ary efa tafiditra ao anatin'ny fanomanana satria Madagasikara dia tafiditra ao anatin'ny fitantanana demokratika mba hisiny fifidianana ekeny rehetra izay efa niainantsika izay indromy taona 1920 efa mba tafiditra anatina hoe fifidianana tsy misy korotana dia izay ny rariana mba ahaizan'ny malagasy tonga taona hoe miditra anatin'ny fanomanana fifidianana tsy anavahana ary mba hahisafidy izay filoha mahomby ny anay moa izay dia fantatra hoe mahomby amin'izay hoe fampandrosoana Madagasikara satria izay ny iriny rehetra.
Fa izay lafi ny politika izay no hidirantsika amin'ny tontolo ny fanatanjahantena mbola tsy misy fandraisana ndraikitry ny governemanta ihany hatramin'izao ny fampivondronana ny ekipa pirenena malagasy hiatrika ny lalaon'ny nosy. Tsy aivonainy fa i Madagasikara no ampitrano ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana amin'ny taona 2020 miantso ny fondram-panjakana ndray andraikitraingana amin'izay fanomana ny atletantsika izay ny filohan'ny komite olimpika malagasy nytaraina izy fa efa hiara ny teritery avy amin'ireo firenena mpandray anjara noho ny mbola tsy fisiny ny fanomanana ihany hatramin'izao. Efa nisy moa ny fampanantenana teo aloha fa tokony nanomboka ny volana jiona teo ny fampivondronana saingy tsy mbola hita izany mandrakiti ny androany. Andraikitry ny fanjakana ny manomana ny atleta ary tsy misy fahagagana ny fahazahoana vokatra tsara ho ny filohan'ny komite olimpika malagasy sy teny randriana solo ny haiko.
Sport sisy miraky andraikitry ny fanjakana no prepare ny atleta hiatrika atsika vao lalao nosy mitaona ho afy fa kely sisy fitaotsy fa regroupement mbola tsisy ka zay teniteneny koa hoe tokony jerena manokana io préparation na regroupement nareo ankizy ireo tamin'ny 90 adidiko tsara fifananana an'izany tsika tous les 40 jours mana 10 jours ny kipa zao zao fa akaiky le izy tena mila ao anatin'ny 40 jours mila 20 jours misy regroupement fo ao anatiny nampanantena moa omena hôtely ankizy de tena mangataka za mba atao faran'izay haingana le izy mba afahatsika mahita vokatra tsara zay zany de ara tena ho raisitsika ty lalaon'ny nosy ty de aoka tena ho raisitsika amin'ny norma tokony andraisana azy na mi pression raha zao fefa mandeha avy amin'ny nosy rehetra hoe hisy ve le isa tsy isy ina moa ny ataoko ty jeu politika io c'è politica. Donc zany ny misy andraikitra lehibe ny gouvernement hatramin'ny androany mbola tsisy izay zavatra zay de mamono atao fa miandry ny rariny.
Eo amin'ny lafiny sosialy miantso ireo mpiasam-panjakana misotro ronono rehetra manerana ny nosy anatrika ny fivorimbe izay ho tanterana eny amin'ny ekara Tsaramasay Rampitsozoma ilay komite mpikarakara ny indemnité d'installation retraite. Fivoriana iresahana momba ilay noty navoaka ny fitondram-panjakana manafoana ny fandoavana ireo zo rehetra tokony hisitrahany ireo mpisotro ronono zany hoe mpiasam-panjakana andeha hisotro ronono tamin'ny taona 1920. Isy mandritra ny fivorimbe io ny fanazavana ara-teknika entin'ireo mpikambana ao amin'io komite io ny momba n'ireo atotataratasy mihitsoka sy ny hoe zo efa nisitrahana ny indemnité d'installation ary ny tsy tokony hisiny ny noty manafoana izany efa nahazo rariny teo anivo ny fitsarana miady amin'ny fanjakana rahateo reo mpiasam-panjakana misotro ronono reo ka mitaky ny ampiarana zay didim-pitsarana zay. Manazava andriamatoa Florentin Rambamontsoa.
Tamin'nandohany io ny fanjakana teo aloha dia misy kôdy, misy ireo kôdina rubrika 500 501 502 503 506 zay ihany na aloha nefa raha ny tena marina de misy taratasy milaza fa toko reto karama farany zay alohany retiretireto de aloha no mbe folovolana tsisy tapaka na kôdy ray aza le izy nefa ny tena marina le kôdy ny teneniko teo no naloha fa ny ambiny tsisy nalohany de zay ny takinay zany zay soa araka ny lalàna mihitsy a 2003 983 2003 011 ka ny zavatra ny tena mampalelo de efa nisy olona nitory a tamin'ny 2018 dia nandresy le olona tao amin'ny conseil d'état de nandoha vo tonga kosa nefa anty fitondrany tya tonga dia le décret milaza fa tokony aloha io a mifoanany aminanoty le dossier le mpampianatra retraite fa zay le mpiasa falasa tao a bloke any de nidikan'izay nitory zay de nandresy tao amin'ny conseil d'état hoe alo avy io.
Debato Florentin Rambamontsoa avy amin'ny syndicat ny F3M ny fiaramentany mpiasam-panjakana eto Madagasikara fa ny tombo kosa ireo mpampianatra FRAM tafiditra mpiasam-panjakana tamin'ny taona 2022 ho an'ny Sisko Ankazobe tafakatra 3.8 zany raha 3.5 monja tamin'ny taondasa natao ampahabemaso tao amin'ny lapan'ny tanàna Ankazobe moa ny fifantenana ireo mpampianatra ho raisina ho mpiasam-panjakana. Mbola maro ireo mpampianatra tsy tafiditra amin'izany ho mpiasam-panjakana zany raha ho an'ny Sisko Ankazobe satria manodidina ny 700 eo eo. Nankasitraka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nampitombo ny mpampianatra ho raisina mpiasam-panjakana ny solombavam-bahoaka voafidy tany antoerana Rijarasoava Rakotoarisoa teo micro an'ny Joelina Rasolofo.
Ramatoa ministra namaly ny antso a zay nataotsika raha tiatsika tamin'ny heritana ohatra zao a eo amin'ny 60 mahery teo tsika ko tany azo Ankazobe de amin'izao fotoana zao a 83 ny vaky anankiray any tamin'ity tamin'ity tamin'ny heritana vaky roa 62 63 izay ty vaky ray a 83 mba tsisiny le fomba fahiny taloha be a dia atao hita maso mihitsy a ny mode de recrutement any mpampianatra FRAM ngeza be zany a ho atsika satria ny fanabiazana sy ny tontolo fanabiazana dia anisany velorano ny filoham-pirenena ho vaindondra rano mihitsiny. Ataontsika nakeny ny fitondram-panjakana amin'izany fangatahany solomam-bahoaka tany ambony tany zany a dia misy fahatokisana antsika mpampianatra ao fahatokisana antsika ray aman-dreny koa zany a ao anatiny le fampianarana ary hitandiolony tsika efa tia mampianajanaka ka izay zavatra zay zany a aoka mba toizantsika fo hoan'ny taranakitsika rehetrarehetra mila mandroso a ty vonizongo ty ary mila mitraka ary mila miatrika no avy.
Ankoatr'izay dia nanolotra tafo fanitso misa 20 anafoana ny EPP ny Ambalamanga komina Mahavelona ny solombavam-bahoaka na Ankazobe nankasitraka izany ny filohan'ny fefy any amin'ny toerana.
Ny sekolina eto amin'ny Balamanga dia tamin'ny anorena anazy ilay izy tafo-bozaka efa simba be ilay izy dia hita fa tsy dia mety tsony dia nanatona ny solombavam-bahoaka depiteriza tantarainay azy ny zavatra nisy dia hitany dia faly izay fa mba nanome fanitso anay izy anamboarana ilay tafo-bozaka ny sekolinay efa nisy kely ihany ny vita fanitso fa ny sasany bozaka dia amin'izao izany dia mba nazo tamin'ny depute izay depiteriza distrik anakazo be
tena isaorana izy amin'izay fijerevany ny sekolina zay fa hita tena hoe ratsy sady mamianatra ny sekolinay tondra fivoaratsaina ho an'nyki satria hatramin'izay lay izy tena namiditra ao sekoly ary ohatra rehefa tena mahakamin'ny ankizy mihitsy dia amin'izao zany efa mba faly ny ankizy satria mba efa mba mirapiratra ny sekoly
fa vaovao hivoaka ny faritanina Antananarivo misika 20 isanjato ny mponina ny Androsy isa amin'izao nomena amin'ny vokadratsy ny kerera tafakatra 570 isanjato izany tamin'ny 2020 sy roa arivo raha nitatitra nataon'ny governorana Androy androany. Aina iverina indray nefa izay akere izay raha tsy mahazo rotsakorana atao anatiny ny mbolana farafahatarany ny any an-toerana raha tany amin'ny fiandohan'ny taona ihany no ihany koa moa dia namokatra be ny vomanga izay anisany voly famboliny ny mponina any Androy saingy tsy nisy kosa izany ho an'ny vokatra mangahazo. Ny kereta amin'ny taona 2020 lasa teo no anisany mafy indrindra nahazy ny faritra tsimonosy hatramin'izay ho ny governorana Androy Soja Laimaro.
Fa raha tsisy rotsakorana ao anatin'ny telo volana na enim-bolana dia hina ny hanao langage medikaly aho hoe isiany resude satria ny antony a dia ny famokarana bageda na ny vomanga zao a dia tany amin'ny fianofianomboany taona tia namokatra be zahay nefa ny balahazo na ny mangahazo a dia io no tena famboly any raha ny fotoam-piotazana dia tokony tamin'ny volana jona sy jolay teo ary maharitra ray taona na eny fa haritra amin'ny roa taona raha voa tahiry tsara zay nefa mitsika miresaka zao tsy namokatra mihitsy tamin'ny taona ty ny kereta amin'ity eno ataoko hoe tsy atao hoe ririnindasa tsitsaroana ny lasa fa dia tena tamin'ity angambany tena farany zokiny anomboka tamin'ny farany taona sivy amin'ny folo sy roa arivo a ny taona 20 sy roa arivo a ny taona 20 sy roa arivo ny faraparany hatramin'ny faraparany 20 sy roa arivo a dia isika miresaka zao a isaoran'andriamanitra fa raha ohatra ka 70 isanjato na dimy amby fitopolo isanjato ny olona nitatra n'izay tsy fanjaretra sakafo sy nikere zay a tamin'ny taona lasa dia efa mihena hatrany amin'ny 20 izy miresaka amintsika miresaka zao fa ahinany mbola hitomboan'izay raha ohatra ka tsy tsisy rotsakorana
za zany ny zava-misy any Androy fa somary akany ampivoany atsimo kosa sika manomboka miverina amin'ny laona ny fandriam-pahalemana any amin'ny distrika Anambomasoa ankehitriny raha hoarina tamin'ny 5 taona lasa nahitambokany manko ny fampiarana ny dinana tao tany an-toerana ny enatra any amin'ny 50 isanjato mihitsy izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay ho ny lehiben'ny distrika. Voasokajy ho anisan'ireo faritra mena amin'ny tsy fandriam-pahalemana tsaivina ty distrika ity teo aloha nahazo laka tamin'izany ny alatromby ny vonolona sy ny fakanan-keriny ary ny asandalo mahery vaika. Maro tamin'ireo mponina noho izany no natory tany an-tsaha vokatr'izay asandalo izay nametraka paikady manokana tamin'ny alalan'ny ZRPS moa ny fitondrana nanomboka tamin'ny taona 5 sy 8 arivo izay entina mampandry fahalemana ny tontolo ambanivohitra eto Madagasikara. Saika nahetsika avokoa ny organa mixte de conception na ny OMC isaparitra ametraka paikady mahomby hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana nanampy izay paikady izay ihany koa ny fampiarana ny dina hoy ny lehibe ny distrika Anambomasoa Tahina Herinjaka.
Anisany mafana tokoa raha ny tantara no jerena satria raha tany amin'ny 10 taona lasa na ataontsika hoe zany tato amin'ny 9 taona 5 taona lasa de tena mafana. Ino moa ny mampafana azy satria misy ny halatromby, misy ny totakely, misy ny meto vonolona sy ataontsika hoe fandikana an-dalàna maro samihafa dia voasokazy tao anatin'ny zone roa zany amin'izay resaka insécurité zay ny distrika Anambomasoa tamin'izany fotoana zany. Misy ihany koa zany a ny antsoina hoe dina satria raha ny dina lasitra eto Madagasikara ny misy ny antsoina hoe loi 2001-004 mpiasika ny dina lasitra dia misy ihany koa zany a ny dina ny amin'ny faritra ho atimatsiantra zay resan'ny distrika rehetra ao anatin'ny faritra ho atimatsiantra indrindra moa ny fikambanana de toy hoe trop défense villageoise na ny kalony zay mivondrona ao anatin'ny antsoina hoe soa amiray dia ivondrona anareo vatandehilahy rehetra enina ambin'ny folo taona ny miakatra dia miara misalahy amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny ataontsika hoe ny OMC zany amin'izay fitanovana ny fandriam-pahalemana zay a. Ny tanjona moa zany de hoe mba afaka hiasa hamboly ary hiopy ao anatin'ny fandriam-pahalemana ny vahoaka ramidina any amin'izany distrika Ambohimasoa zany. Ianareo amin'izao fotoana zao dia efa mitombony omby, mitombony akoho amamborona, ny fambolena maro samihafa.
Iverina aty Antananarivo sika eo amin'ny lafiny kolontsaina, mbola tafita amin'ny tanora ankehitriny ny literatiora malagasy fa izay na eo aza ny rivo-piovana entin'ny kolontsaina vahiny. Mbola maro amin'ny mpianatra eo anivon'ny ekola normale supérieur ohatra no manao asa karoka momba ny literatiora amin'ny fanoanan-kevitra ataony. Mpampianatra literatiora telo teo aloha efa samy nodimandry na vita be teo anivon'ny UNS tamin'izay fampitana ny literatiora malagasy zay no nitsaroana sy nomembonahitra teny Befilo. Misy ny efika nandoha iraisam-pirenena entina nomezam-boninahitra azy ireo androany Sarampitso eny amin'nytoerana zany ka nanasana manampaizana malagasy sy vahiny maro. Lohahevitra amin'izany momba ny literatiora mampiaty. Anisan'ny mpianatra ireo mpampianatra literatiora telo fahiny ireo ramatoa Victorine Razanapahiny tombony ho an'ny fampitana ny literatiora malagasy amin'izao ny foroboroboniny teknôlôjia hoy ity mpampianatra mpikaroka ity ny joro vavolombelona.
Ho anay mpanabe zany a, eo anolohan'ny firoborobon'ny teknôlôjia zay tena raitra, efa raitra izy zao a, de io zany ampianarin'ny mpianatra zany de hoe ny literatiora ambava ireo a azo raisina antsoratra. Ohatra hoe manao sova zany za zao a, de efa raisin'ny mpianatra nisoratra na amin'ny feo zany de alefa any amin'ny Facebook de manerana an'izao tontolo zao zany mahita an'iny. Ohatra hoe manao angano a de alefa amin'ny MP nareo reo zany a de vetivety de miparitaka. Ka izay zany a mahatsara ny fisian'ireo teknôlôjia vaovao ireo a anaparitahana ny literatiora antsika eto Madagasikara. Na ambavy io na antsoratra io de mba apetraka na alefa amin'izay tokony ho izy zany a ireny literatiora ireny. De efa be dia be a ny ankizy nanao mémoire mikasika ny literatiora isan-karazany a, literatiora na tany an-dafy na teto Madagasikara, dia ny tena nahavelom-bolo anay zany a ho andreo mpanoratra. Zay mahavao mitendry antsika hoe mpanoratra de efa olona maty zay hoe riedendre malala ny avaramanantoanina redoxa sinsasinsa de olona maty zany. Misy olona raha makao amin'ny UPM ianareo na makao amin'ny faribolana sandratra, misy tanora tena mahavelom-bolo mihitsy a ny fahatafitany zany literatiora zany. Tsy latsa-dany zany zay na eto amin'ny ecole normale supérieur. Misy ankizy sangany be dia be eto a amin'ny fanomanana efa mahavita boky mihitsy ara mikasika ny literatiora, na ambavy io a na antsoratra na iraina. Tena misy vokany lehibe zany a teo amin'ny fampianaran'ireo olonareo a anay taty amin'ny ecole normale supérieur.
Reo vaovao any ivelany. Namafisy ny Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale normale ny antso fampitsarana ny ady any Ukraine ady izay miditra amin'ny fahafito volana nisy ny omaly 24 aogositra nanamariana ihany koa ny faraky amin'ny 30 taona nahazahoany Ukraine ny fahaleovantenany. Anisany manahiratsaina ny Papa amin'izao raharaha ukrainianina izao ny ambana manoloana ny loza mety hitranga amin'ny toby nukleary ao Zaporizhia sy ny fanaovana trafika na fitaovam-piadiana. Nasiany Papa teny tamin'ny fotoana ihany koa ny momba ny ady miseho amin'ny firenen-kafa toy ny any Syria sy Yemen ary ny manjony Rohingya any Birmania. Namoaka ny vina momba ny mety ho isan'ny mponina eto ambonin'ny tany mandrapahatapitra izao taonjato enatsika izao ny manam-pahaizana momba izany eo anivo ny firenena mikambana. Nivoatra tamin'izany fa hiena ny tapahaterahana ary tombo ihany koa ny tapahafatesana noho ny fanteran'ny mponina. Noho izany vinavinaina tsy isy afa-tsy 4 miliara sisa ny mponina eto ambonin'ny tany mandrapahatonga ny taona 2020. Raha ny vina momba ny antotanisa moa dia ofeno 8 tapitrisa ny mponina any amin'ny tapaky ny volana Novambra amin'ity taona ity tombanana hotratra any amin'ny 3.8 any ny pika ka hiena manompoka eo nisan'ny mponina eto ambonin'ny tany. Farany mitady hevitra hiverina azovana ny Brezila indray ankehitriny ny anoanana mahazo ny mponina voizindreo mpanao politika anatin'ny fampelezan-kevitra. Iray volana mialohany ny fifidianana filoham-pirenena any an-toerana ny momba izany raha ny fantatra nefa dia efa nambara fa foana tany Brezila tamin'ny taona 1970 izay anoanana mahazo ny mponina izay na izany aza mbola mahery ny 30 tapitrisan'ny breziliana lasibatry ny anoanana ankehitriny. Misaotranao nanaraka ny vavohatra amin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka mirary sotopoko.